Halló, velkomin í fullorðins.
Takk fyrir.
Gaman að fá þig.
Gaman að koma, loksins.
Já, loksins, ég, hérna, hvað, ætlaðu að koma senast í janúar eða eitthvað?
Örugglega bara desember, janúar, febrúar og mars og, já.
Já, bara eitthvað. Hérna, já, mér langa, ég var alveg svo geðspennt að fá þig í þáttinn af því að ég hef verið að hlusta þitt podcast og mér finnst svo ógeðslega skemmtilegt. Og ég held að vera, ó, ég verð að fá hana í viðtal. Af því að þú ert líka að gera svo áhugaverða hluti eins og námið eitt og svona.
Takk en fyrir.
Geturðu sagt mér bara svona, hver ert þú? Hvað hérna?
Já, ég heiti Sara Lind og ég er að vera þrítug. Mamma sem býr í Danmörku.
Ok.
Og ég, já eins og nefndir, þá ég með podcast um kynlíf og bara heitir Engamál með Söru Lind þar sem að Þetta eru bara svona alls konar engamál sem við tölum um.
Hvar getur fólk hlusta á þáttina þeirna? Bara Spotify?
Ég bara Spotify og Apple Podcast og þessum ég engin pró sko. Ég heiti bara inn á okkur svona basic.
Já.
Veitum einhverjum.
Já, snill.
Það ekkert búið að koma þáttir mér lengi, þannig
að... Já, bara... Þetta kemur þegar kemur.
Já, já, kemur fleira. Meira inn seinna. Ég í námi, býta að mörku. Læra að vera kynlífsfræðingur.
Já, það mynd það sem maður getur spjalla við líka af því að minnst áhugast. Ég veit ekki, þú veist, hvort séu einhver margir kynlífsfræðingar á Íslandi.
Þetta nám er náttúrulega ekki á Íslandi,
Nei,
ekki svo ég viti.
Nei.
En það eru náttúrulega einhverjir kynfræðingar
Já.
Sem að er það sama en þú bara ræður hvort þú titlir þig sem kynfræðing eða kynlífsfræðing.
Já.
Þannig að maður heyrir alveg meir það á Íslandi.
Já.
Ég allavega ekki búin að heyra af neinum öðrum sem að titlar sig kynlífsfræðing.
Nei, það alltaf bara kynfræðingur.
Já. Já, en ég miklu meira frá einblýna á, einblýna?
Já.
Já, á kynlíf heldur en eitthvað svona kynfræðslu eða...
Já.
Og þú veist, eitthvað tengt bönnum með eitthvað svolítið, ég ekki alveg þar sko.
Já, því, já, kynfræðingur meira með svona kynfræðslur og eitthvað svolítið.
Ég held það.
Já, og kynlífsfræðingar... kannski meira svona með vinna með fullara fólk eða svona kynlífi, ég veit að
ég held þetta sé bara, ég held að þú ráði bara hvað þú vilt titla þig og úst
já, ok, já, þetta er alveg sannig
já.
Þannig já, og ertu búin að lengi í náminu, er þetta langt nám?
Nei, þetta er sko, ég geti eiginlega ekki fara út í það þetta er svo mismunandi, þú ræður ég get aldrei svarað þessa spurningu.
Ræður kannski
lengdinni. Þú ræður svolítið lengdinni og Já. Leiðin svo ferð af því að þetta er ekki, af því að þetta er í Danmörku námið, venjulega nám bara frítt en þetta er eitthvað sem þú borgar fyrir þú veist, ég þarf að borga fyrir þetta allt og ég get alveg, þú veist, nú ég búið með allan grunnin og þá get ég alveg hægt en ég get líka farið mismunandi leiðir, ætla ég að verða
pararáðgjafi
eða ætla ég að verða kynlífsfræðingur eða, og það er bara svona Já.
Svona alls sko.
Já, og svo held ég að ég sé ekki alveg kannski að skilja þetta fullkomlega, þetta er alltaf þótt dönsku. Þannig að, já, en ég er alltaf að vera kynlífsfræðingur
já.
Í október, í sömu viku ég verð þrítug.
Það geggja það.
Mm-hmm.
Það er geðvægt.
Og höldum við hérna dirty, thirsty, squirty,
já, eitthvað að
party.
Og hérna, hvað fekk þú til þess að vilja fara í þetta nám, að vilja vera kynlífsfræðingur?
Sko, ég bara elska kynlíf.
Mm-hmm.
Ég elska að tala kynlíf og bara ráðleggja og fræða mig og bara svona allar vinkonur mínar hafa alltaf leita til mín. Þú veist, ég hef alltaf talað rosalega opinskátt kynlíf, hvort sem að sé við fjölskylduna mína eða vini mína eða random fólk, skilurðu. Og
hvað þetta kerti bara eitthvað að brjála.
Já. Og hérna, svo
ég held ég að slökku, það bara komið í gegn reykur og okay.
Já, fyrir bara eitthvað reykskynu í gang. Ég ætlum að vera svo rómó. Rómó stemningu.
Já, ég kem með annað kerti einhvern tíma.
Já.
Hérna smá reykur. Já, halda áfram
fíkja. Já, og hérna, hvað var ég að segja?
Við erum báða með ADHD, þannig að þessi þáttu verður pínu svona kaotískur.
Já, og ég sem sagt tala við svona, hérna svona skóla ráðgjafa
já.
Í Danmörku.
Já.
Og spyr hvort það sé eitthvað svona nám að verða kynfræðingur eða kynlífsfræðingur og okkur svona. Og þá bendur hún mér á þetta, þú veist, ég veit ekki, þetta bara einhvern veginn svona kom bara allt í einu.
Já.
Og þá gæti ég sérst borga fyrir og bara hendi mér í það.
Já, geðvægt, ok.
Mm-hmm.
Já.
Og þetta kemur engum óvart, sko.
Nei, þá lukkuð.
Engum.
Já, alltaf verið mikil kynvera bara.
Já og bara úst, það elska allir kynlíf.
Já, nákvæmlega, þetta úst, dróft svo ennþá stundum svo mikið tabú einhvern veginn úst, að vera bara kynvera og bara vera opið með það einhvern veginn úst.
Já og svo er alveg þeir sem eru svona feimnir með þetta og þú ekki að tala svona
já.
Þeim finnst þetta alveg gaman að hlusta
Já Það er alveg rétt hjá þér.
Það er alveg svo stór hópur af þeir sem hlusta til dæmis á podcasti mitt sem mikið að tala kynlíf.
Já.
Svo mikið af fólki sem að fær alveg bara hroll og bara skamma sín fyrir mína hönd og að hlusta á podcastáttinn en hlusta alla þætti. Við alveg vinkonum sem eru hann líka, sko.
Já, ok. Wow.
Hanna, já.
Hérna, ertu í sambandi núna?
Nei.
Nei, búin að vera single lengi?
Ég búin að vera single í næstum 2.5 ár
okay.
sinni hættum basferði mínum
yeah.
en ég svona eiginlega búin að vera að deyta sama strákin í 2 ár
ég skil
on and off og allt svo leið sko.
Yeah.
sem að ég satt ekki til lægi sko. Ég að læra kynlisfræðingin og ég að læra svona pararókjöf og alls konar yeah. og maður á að vera rosa maður á að geta verið í einhver svona toxic dæmi og
Já, er það eitthvað svona, eitthvað svona toxic dæmi?
Já, já.
Ég með alveg svipað að sög, ég er búin að vera single í alveg 5 ár, sko.
Mm-hmm.
En ég er búin að vera að svona, hitta svona on and off data sama gaurinn í cirka 3 ár eða eitthvað.
Já.
En þú veist, við erum ekki saman, eða þú veist.
Ég held sko að sé alltaf lægja sérsulegis, en... Í mínu tilfelli það alveg svolítið toxic. Þetta
já, svona, okay.
við rífumst og við tölum ekki saman í 2 mánuði og svo bara sendir annað okkar skilabóð bara hægt hvað það gera og við hittumst og
já, ná, svo, saman aftur.
Já, svo endum við allt eftir 2 vikur og svo liði vika og við erum rosum mikið þannig nema núna erum búin að vera góða alveg svolítið langa tíma.
Okay.
En við værum saman ef að hann myndi vilja börn.
Já,
hann vill ekki fleiri börn.
Já,
þannig
að
hann á eitt strák
yeah.
og ég á eina stelpu
yeah.
og ég vil fleiri börn
yeah.
og hann vill ekki fleiri börn. Þannig að við værum í sambandi ef við vildum samhlutin. En yeah. við viljum ekki samhlutin en við getum samt ekki eitthvað neginn bara let go.
Nei, ég skil. Þangað til annað hvort ykkur finnur eitthvað, ég veit ekki. Bara.
Já, ég örugglega meira svona search á og þú veist, ég opið fyrir að kynnast einhverjum og hann veit það alveg.
Já.
En hann náttúrulega ekki að missa af neinu, hann vill ekki börn.
Nei.
Þannig að hann getur alveg kynst konu eitthvað mann.
Já.
Seinna skilu, ég ætla að vera 30, sko.
Já. Hvenær eignaðist þið fyrsta kærastæðin?
17.
Já.
Eignaðist þið fyrsta kærastæðin. Já, ég var á fyrsta ári í framhaldsskóla og hann var á síðasta ári í grunnskóla.
Já.
Þetta var rosa vandræðalegt.
Var þetta ekki svona epic first love eða eitthvað?
Nei, með þessum við svo vandræðalegt að hann var í grunnskóla. Er nokkuð með varleita tennanum?
Nei.
Ok. Já, hérna, hann var í grunnskóla með þetta svolítið vandræðalegt.
Vandró.
Já.
Já, ok, voruð þið lengi saman að það?
Ég man það ekki, sko. Ég held að við hefum ekki verið lengi saman. Ég held að við erum bara saman, þú veist, ég áttum ekki á því hvort við vorum saman í 3 mánuði eða 8 mánuði eða þú veist, ég ekki með í tímaskinn sko
já,
og ég man ekki svona mörg ár aftur í tíman við vorum ekki lengi saman en ég held við vorum allavega ekki saman lengur en þú veist 6-8 mánuði eitthvað max,
já.
Ef það voru ekki bara 2-3 ég veit ekki
þegar þetta saman var það upplýður þá svona fyrstu ástasorgina
nei, þetta nefnilega var svo skríti ég hérna ég hætti bara allt í einu með honum ég bara upp á þurru, ákveð hætta með honum, jú, ég greti eitthvað svona smá og eitthvað, hann fór alveg í kerfi, var alltaf ekki með bílprófanett, stal bílni með mömmu sinni og kerði fyrir utan heimi á mér og var grátandi fyrir utan, þú veist, ég beði eftir að hann kemi bara hérna með
bassu
og já, og veri bara að syngja, en hann mætti bara fyrir utan og grét og ég kem út og tölu saman og ég veit ekki að hverju ég er bara hætt með þér og skildi ekkert af hverju og hætti bara alveg með honum og hitti hann ekkert meira eftir þetta. Og svo kemst ég að því alveg, þess að ég segi ekki með tímaskinn, ég veit ekki hversu löngu eftir, að hann hafi verið að halda fram.
Þessi þáttur í áskrift. Ef þú vilt heyra meira, geturðu farið inn á fullorðins.is og nælt þér í áskrift.